Budem čítať Genesis, čiže prvú knihu Mojžišovu, tretiu kapitolu celú. A had bol najchytrejší zo všetkých zvierat poľných, ktoré učinil Hospodin Boh, a povedal žene: či naozaj riekol Boh, nebudete jesť z niektorého stromu rajského? Na to povedala žena hadovi: z ovocia rajských stromov jeme, ale o ovoci stromu, ktorý je prostred raja, riekol Boh: nebudete jesť z neho, ani sa ho nedotknete, aby ste nezomreli. A had povedal žene: istotne nezomriete. Ale Boh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči a budete ako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé. A žena videla, že je strom dobrý na jedenie z neho, že je žiadosťou očiam a že je to prežiadúci strom, aby urobil človeka rozumným, tak tedy vzala z jeho ovocia a jedla a dala spolu i svojmu mužovi a jedol. Vtedy sa otvorili oči obidvoch a poznali, že sú nahy. A naviažuc figového lístia, spravili si zástery. Potom počuli hlas Hospodina Boha chodiaceho po raji k dennému vetru večernému. Ale Adam i jeho žena sa skryli pred tvárou Hospodina Boha v prostredku medzi stromami raja. A Hospodin Boh volal na Adama a riekol mu: kde si? A povedal: počul som tvoj hlas v raji, ale som sa bál, lebo som nahý, a preto som sa skrýl. A Boh mu riekol: kto ti oznámil, že si nahý? Či si jazda jedol zo stromu, o ktorom som ti prikázal, aby si nejedol z neho? A Adam povedal: žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, tá mi dala zo stromu a jedol som. A Hospodin Boh riekol žene: čo si to urobila? A žena povedala: had ma zviedol a jedla som. A Hospodin Boh riekol hadovi: že si to urobil, zlorečený budeš nad každé hovedo a nad každé zviera poľné, na svojom bruchu sa budeš plaziť a budeš žrať prach po všetky dni svojho života. A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojim semenom a medzi jej semenom. Ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtí špetu. Potom ešte povedal žene: veľmi rozmnožím tvoju bolesť a tvoje tehotenstvo. V bolesti budeš rodiť deti a tvoja túžba sa poniesie k tvojmu mužovi a on bude panovať nad tebou. A Adamovi povedal: pretože si posluchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal, a riekol: nebudeš jesť z neho, zlorečená budeš zem pre teba, s bolesťou budeš z nej jesť po všetky dni svojho života. Trnie a bodľač ti bude rodiť a budeš jesť poľnú bylinu. V pote svojej tvári budeš jesť chlieb, až dokiaľ sa nenavrátiš do zeme, lebo si z nej vzatý, pretože si prach a do prachu sa navrátiš. A Adam nazval meno svojej ženy Eva, pretože ona bola matkou všetkých živých. A Hospodin Boh učinil Adamovi a jeho žene odev z kože a odial ich. Vtedy povedal Hospodin Boh: hľa, človek sa stal ako jeden z nás, aby vedel dobre i zlé. A tak teraz, aby nevystrel svoje ruky a nevzal ešte aj zo stromu života a nejedol, a žil by potom na veky, vyžeňme ho. A Hospodin Boh ho poslal preč z raja, záhrady Edena, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý. A vyhnal človeka a osadil cherubínov od východnej strany záhrady Edena, a to s plameným mečom plápolajúcim strážiť cestu ku stromu života. Pomodlíme sa. Drahý Otec, po páde prvých ľudí do hriechu si prisľúbil potomstvo, ktoré bude šliapať diablovi hlavu. Tak nám objasni tieto zasľúbenia, aby sme vedeli rozpoznať, kto je to potomstvo. Prosíme ťa o to v mene Pána Ježiša. Amen. 2. Korintianom 10.3 až 5. Žijeme, pravda, v tele, ale nebojujeme podľa tela, lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť hradby. Boríme výmysly a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi. Dnes aj v blízkej budúcnosti sa budeme zaoberať tou, ktorá podľa rímskokatolíckej náuky šliape hadovi hlavu, aj tou, ktorá má na hlave 12 hviezd a pod nohami mesiac. Čítali sme čítanie z 3. kapitoly Genesis. Na budúce to bude doplnené zo zjavenia apoštola Jána 12. kapitoly. Tam sa číta o tej, ktorá má okolo hlavy 12 hviezd. Často čítanie, čo sme čítali z Genesis o nepriateľstve medzi hadom a ženou, rímskokatolíci čítajú 8. decembra na sviatok nepoškvrneného počatia Panny Márie. Tento deň je pre nich prikázaný sviatok, to znamená, že pod hrozbou smrteľného hriechu sa ho musia rímskokatolíci zúčastniť a zároveň počúvať bez rozmýšľania výklady magisteria ku tomuto sviatku o Panne Márii. Nepoškvrnené počatie znamená, že Panna Mária sa narodila, už bola počatá v lone matky bez hriechu. Čiže to znamená, že skôr ako nastala Kristova smrť za hriechy, rímska náuka tvrdí, že je tu ešte niekto, kto prišiel na svet skôr ako bol človek, a tá konkrétna osoba bola bez hriechu. Panna Mária bola podľa rímskej náuky od počatia v lone matky aj počas celého života bezhriešná. Ďalšie budúce čítanie z 12. kapitoly Zjavenia apoštola Jána o tej, ktorá má okolo hlavy 12 hviezd. Rímskokatolíci čítajú 15. augusta na sviatok nanebovzatia Panny Márie, čo je prikázaný sviatok tiež. Prvé čítanie 15. augusta v kostoloch začína starozákonným čítaním o arche. A zo zjavenia apoštola Jána sa čítajú len časti z tej kapitoly zjavenie 11, 19a, čiže polovica 1. verša 19. 12, 1 až 6a, 10a až c. Ako vidíme podľa výberu veršov, čítanie zostrojilo neomylné magistérium, vyberajúce si z kontextu, čo im pasovalo do náuky a výkladov. Čiže vyťahovanie veršov, keď uvidíme u niekoho, a prispôsobovanie si to svojej náuke, to je znak sektárstva. V čítaní o arche na sviatok nanebovzatia Panny Márie v tomto čítaní je zhromaždenie celého Izraela k preneseniu archy do stanu, ktorý bol predchodcom Jeruzalemského chrámu. Aj zjavenie, ktoré sa číta v ten deň, 11.19, sa číta: a v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy, a čo je ďalej vynechané, a nastali blesky, burácanie, zemetrasenie a veľké krupobytie. Čítania, ktoré zvolil učiteľský úrad Ríma, smerujú k vysvetleniu, že starozákonná archa zmluvy, ktorú si dal Izrael do prostred stanu, je predobraz Panny Márie, ktorá po nanebo vstúpení je tá archa, na ktorú Boh poukazuje, na ktorú sa máme upriamovať, ktorá je stredobodom neba. Niektorí mystici napríklad v knihe od Grignona o pravej úcte k Panne Márii píšu, že Panna Mária už bola pri stvorení sveta a vďaka nej bol stvorený svet a všetko sa v nebi točí len okolo nej. Refrén na 15. augusta ku týmto čítaniam je zo Žalmu 132, tiež povyťahované verše. Bude to v písomnej forme, čiže toto uvidíte všetko po odznení druhej kázne. Refrén znie: vstaň, Pane, zaujmi svoje miesto, ty a tvoja vznešená archa, čo vo výkladoch Ríma znamená, že Pán s Pannou Máriou majú zaujali svoje miesto v nebi. Alebo ďalší refrén majú na výber: po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovna ozdobená zlatom. Čo vo výkladoch rímskych učiteľov znamená, že kráľovná ozdobená zlatom je Panna Mária a stojí po kráľovej pravici ako jeho nevesta. Žalm hovorí: sám kráľ zatúžil za jej krásou, v pestom rochu ju vedú ku kráľovi. A tak ďalej. Sám kráľ zatúžil za jej krásou? Kto je kráľ, ktorý po nej zatúžil? Biblii je vždy kráľ Kristus Ježiš. Kristus zatúžil za krásou svojej matky Panny Márie. Stačí trošku uvažovať a vidíme, čo za nezmysly z toho vychádzajú. Čiže Pannu Máriu vedú ku Kristovi, ktorý po nej zatúžil a korunujú ju za kráľovnu neba. A je centrom pozornosti neba, pretože Panna Mária je najkrajšia osoba v nebi. 12 hviezd okolo Panny Márie, okolo jej hlavy. Vysvetlenia kňazov na tieto prikázané sviatky Panny Márie ďalej smerujú k tomu, že Panna Mária je tá, ktorá má okolo hlavy 12 hviezd, ktorá stojí na zemeguli a šliape hadovi hlavu. V každom kostole majú rímskokatolíci sochy Panny Márie, u nás je ich viac, a mnohé z nich vyjadrujú to, čo sme práve čítali, že Panna Mária je tá, ktorá má okolo hlavy 12 hviezd a tá, ktorá šliape diablovi hlavu. A niektoré z nich, ako aj z kostola v Podbieli, vyjadrujú ešte aj to, že má pod nohami mesiac. Môžeme si prezrieť tú sochu. No väčšinou sú tieto sochy zobrazované bez mesiaca. Kázanie farárov na tieto sviatky, čiže 8. decembra a 15. augusta, ktoré sú prikázané, ale aj na iné mariánske sviatky potvrdzujú. Panna Mária je tá, ktorá má okolo hlavy 12 hviezd, čiže do zjavenia, a šliape diablovi hlavu z Genesis. Čiže vidia všetko, čo nám hovorilo čítanie z Genesis a čo hovorí čítanie zo zjavenia, že sa to všetko týka jednej osoby, a to je Panna Mária. Rovnako predobraz archy a kráľovnej sa týkajú tej istej osoby, Panny Márie. Teraz sa pozrieme na zjavenia Panny Márie. Zjavenia Panny Márie potvrdzujú, že skutočne toto všetko z písma sa vzťahuje na ňu. Či sa jedná o kráľovnu neba, či o archu zmluvy, či o tú, ktorá šliape diablovi hlavu, či o tú, ktorá má okolo hlavy 12 hviezd. V litániach loretánskych, ktoré sú najčastejšie litánie modlené v kostole, vzývajú rímskokatolíci Pannu Máriu ako archa zmluvy, oroduj za nás. Kráľovná všetkého, čo je jedine v Kristovi a patrí jedine Kristovi, tam dávajú vlastnosti, oroduj za nás. Vizionári, ktorým sa zjavovala Panna Mária, potvrdzujú, že ona je tá, ktorú opisuje Genesis a zjavenie. Takisto mnoho zjavení, kde sa zjavila Panna Mária, tak sama Panna Mária osobne im potvrdzuje slova písma. Ja som tá, ktorá šliape diablovi hlavu. Takou zaujímavosťou je, že Panna Mária sa zjavovala v drvej väčšine deťom a prevažne dievčatám. A magistérium, čiže učiteľský úrad Ríma, ktorý katolíci musia poslúchať, schválil mnohé mariánske zjavenia. Na Slovensku máme najznámejšie mariánske zjavenia, no ešte sú neschválené v Litmanovi a Dechticiach. A v Európe najznámejšie schválené sú také vo Francúzsku, kde sa reholníčke Kataríne Labouré zjavila ako tá, ktorá má okolo hlavy 12 hviezd, stojí na zeme guli a šliape hada. Vo Francúzsku sa zasa zjavila ďalej v Lasalete, dievčaťu a chlapcovi, potom sa zjavila v Lurdoch, zaujímavé, že zasa vo Francúzsku sa zjavila dvom dievčatám a jednému chlapcovi. Zjavenie v Lurdoch potvrdili špekuláciu Ríma ohľadom Panny Márie. V Ríme špekulovalo magistérium, či je Panna Mária naozaj nepoškvrnenie počata. A zrazu prišlo zjavenie Panny Márie v Lurdoch a potvrdilo skrze malé deti. Áno, som nepoškvrnené počatá. Podobne nielen v katolicizme, ale aj v charizmatizme, ak špekulovali nad nejakými ľudskými výmyslami alebo nebiblickým učením, tak vždy prišlo nejaké zjavenie alebo nejaké nadprirodzené potvrdenie ľudských výmyslov. Či zjavenia, či skrze vízie, či z druhého sveta ľudia im dali potvrdenie, áno, je to tak, ako si myslíte. Rovnako je to aj s veriacimi v UFO. A k tomu veria, UFO naozaj uvidia. Slovenské príslovie znie, čo sa babe zdalo, to sa babe stalo. Medžugorje od roku 1982, ak sa nemýlim, ak som dobre uvedol ten rok, stále prebiehajú každodenné zjavenia Panny Márie. Predstavila sa tam ako kráľovná pokoja. My vieme, že existuje len jeden kráľ, a to je Kristus, kráľ pokoja. A pokoj máme nie z modlenia ružencov, ale zo znovuzrodenia, zo zmierenia s Bohom. Medžugorské zjavenia ešte Rím neschválil, ale mnohí ich odporúčajú, vrátane Jána Pavla II. A nemôžu byť schválené kvôli tomu, že ešte stále prebiehajú a proces schváľovania nastáva až nejaký čas po ukončení zjavení. Vizionári z Medžugoria dostávali otázky od katolických novinárov. Má Panna Mária korunu z hviezd na hlave alebo okolo hlavy? Odpoveď: áno, má korunu z hviezd na hlave. Má vždycky, keď sa zjaví hviezdy okolo hlavy? Zvyčajne má, vždy má. Koľko je hviezd? Je ich 12. Rímski exorcisti potvrdzujú najväčšiu duchovnú moc Panny Márie. Potvrdzujú, že Panna Mária je tá, ktorá šliape diablovi hlavu. To, čo teraz prečítam, zaznelo v Vatikánskom rozhlase dňa 5.5.2013 úst jezuitu Pátra Dúfku. Vlastne kopíruje tým všetkým to, čo hovorí rímska, čo hovoria exorcisti všetci o Panne Márii. Aj rímsku náuku, čo kopíruje o tom, čo hovorí o Panne Márii. Istý talianský exorcista, ja si myslím, že to bol Amort, lebo on je taký najznámejší, populárny a najviac toho popísal, mi raz hovoril o svojich duchovných skúsenostiach v tejto oblasti. Prekvapilo fakt, že posadnutá osoba sa rúha Bohu, Ježišovi Kristovi a mnohým svätým. Ale nikdy nezažil, aby z posadnutej osoby vyšli rúhavé slova na adresu Panny Márie. Panna Mária mala i má v dejinách cirkvi rímskej, čiže, ktorá neustále zápasí s mocnosťami zla, nesmierne dôležité miesto. Je to ona, ktorá rozšliape hlavu hadovi a ktorá v živote jedného každého z nás víťazí nad temnotami hriechu. Tieto slová potvrdzujú aj všetci exorcisti. Teraz vyšla v katolicizme ďalšia kniha, ktorá je takým bestsellerom a videl som už v mnohých rodinách. Francesco Bamonte, Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov. Exorcisti a ich skúsenosti a ich knihy tvrdia. Panna Mária je najmocnejšia zbraň proti diablovi. Ruženec je mocná zbraň proti diablovi. Diabol sa rúha Bohu, Ježišovi Kristovi, Duchu Svätému a kadekomu inému. Ale keď sa vyslovia slova Panna Mária, tak pri tých slovách zalezie ako tyraný psík do kúta a trasie sa. Všimli sme si to? Diabol sa všetkým a všetkému dokáže rúhať, iba Panne Márii nie? A bojí sa toho mena? To už dáva odpoveď, kto je Panna Mária. Keďže už nad Boha, čiže Otca, Syna, Ducha Svätého, nad Pána a Stvoriteľa všetkého nie je nič vyššie, kto je potom Panna Mária, pred ktorou sa aj démoni trasú? Zopakujme si biblickú skutočnosť. Mária, Ježišova matka, je nazvanie Ježišovej matky, cez ktorú prišlo človečenstvo Ježiša Krista na svet. Panna Mária je úplne iná osoba, ktorá si vyžaduje úctu, slávu a pocty, aké má Boh a aké patria jedine Bohu. A je Panou a je bez hriechu a navždy bez hriechu a bola bez hriechu. A keď už sme pri sviatku nepoškvrneného počatia Panny Márie, tak vieme, že bez hriechu môže byť jedine Boh. Kto si nárokuje od počiatku sveta to, čo patrí jedine Bohu? Na nebovzatie Panny Márie tak zase len vidíme, že niekto napodobňuje to, čo bolo možné jedine Bohu, a to, čo Boh dovolil iba dvom osobám a vzal ich do neba. A tieto skutočnosti a osoby sú riadne zapísané v písme. Henoch a Eliáš, Genesis 5.24, 2. kniha kráľov 2.11. A tieto osoby sa majú vrátiť a kázať v dňoch súženia. Zjavenie 11. kapitola. Keď bude Antikrist posadený v Jeruzalemskom chráme. Matúš 24.15, Marek 13.14, Daniel 9.27. Rovnako telo Ježiša Krista sa má vrátiť ešte raz na tento svet a Kristus bude vládnuť v tisícročnom kráľovstve. Rovnako tela zomrelých kresťanov majú prísť kráľovať a budú s Kristom a tými, čo sa razom premenia vládnuť v tisícročnom kráľovstve. No o kráľovnej v tisícročnom kráľovstve ani zmienka. Rovnako v texte o baránkovej svadobnej hostine nie je o Pane Márii ani v písme, ani zmienka. My však dobre vieme, že ten, kto má byť po Pánovej pravici, je jeho cirkev, jeho verný svätý, čiže spasení kresťania. Rovnako vieme, že kráľovna, ktorá stojí po Pánovej pravici, nie je nik iný, iba jeho cirkev, ktorej skutky sú ako vzácne drahokamy z ofíru. Zjavenie 19.7-8. Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova a jeho manželka sa prihotovila. A dalo sa jej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravodlivosti svätých. Čiže cirkev je Baránkova nevesta, manželka a tie drahokamy, to sú spravodlivé skutky svätých. Biblia nám hovorí, že Ježišova matka Mária bola hriešna a potrebovala spasiteľa. Lukáš 1.47. Ďalej nám Božie slovo hovorí, že panenstvo Márie Ježišovej matky bolo len kým neporodila Ježiša. Potom začala žiť sexuálny život s Jozefom a mala s ním synov a céry. Matúš 1.25. A nepoznal ju, kým neporodila syna a dal mu meno Ježiš. Poznať ženu znamená žiť manželský sexuálny život. Kým neporodila Mária Ježiša, Jozef s ňou nežil pohlavne. Lukáš 2.7. I porodila svojho prvorodeného. Zavinula ho do plienok a uložila do jasier, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. Na slovách prvorodený a jednorodený vás môžu kňazi a učení Ríma nachytať, preto si ich vysvetlíme. Oni tvrdia, že je to isté, a tak tu malo byť slovo jednorodený, nie prvorodený. Lukáš 2.7 hovorí, i porodila svojho prvorodeného. Prvorodený znamená prvý z ďalších. Aby nebolo pochybnosti, grécke slovo je protokos, čiže prvorodený. Proto je prvo. Ježiš je prvorodený z Márie a po ňom Mária mala ďalšie deti. A o tom nám Biblia Nového zákona zmieňuje sa na viacerých miestach, teda o žiadnom panenstve po Ježišovom narodení nemôže byť ani reč. Slovo jednorodený používa Jánovo evanjelium na dvoch miestach, čiže sú to dve miesta v Biblii. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami, aby sme uvideli jeho slávu, slávu, ako má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. A v Jánovi 1.18 Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. Jednorodený po grécky je monogenes, čiže mono je jedno, genes je rod. V žiadnom prípade sa nedá zameniť jednorodený s prvorodeným. Sú tam dobre preložené. Keď sa hovorí o človečenstve, Ježiš je prvorodený z človeka, z Márie, a Mária mala po ňom ďalšie deti. A keď sa hovorí o božstve Ježiša, tak je jednorodený. Nesmú sa tieto dve slova zamieňať a nech si ich mýliť, lebo vznikajú blúdy. Slovo jednorodený je zasa, ak sa stretneme so svedkami Jehovovými na diskusiu. Oni neveria, že Ježiš bol Boh. Medzi prvými odpovediami z písma o Ježišovi dostaneme túto odpoveď a môže vás zneistiť. Slovom jednorodený popierajú božstvo a tvrdia, že Ježiš sa narodil tesne pred stvorením sveta. Ale vidíme, keď tam je druhé slovo, Jan 1.18, jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten priniesol o ňom zvesť. Keby sme išli do podstaty gréckeho slova jednorodený, tak to znamená doslovne jeden narodený. Tak to neznamená doslovne jeden narodený, že sa narodil z Boha, ale že lebo predtým neexistoval, ale znamená to jediný, jedinečný a nie je nik iný. Ježiš Kristus je Boh a nemá počiatok, lebo je Boh. Tieto verše o jednorodenosti Jehovovi svedkovia ako prvé vyberajú a poctivo sa učia, aby vedeli oponovať. No to, že božstvo Ježiša Krista podporuje celá Biblia na mnohých miestach, to nevidia, pretože oni majú svoje písmo, svoj preklad a vždy, keď sa jedná o božstvo Ježišovo, tak na mnohých miestach majú úplne iný preklad, ktorý pasuje ich výkladom. Prvorodený znamená prvý z nasledujúcich. Jednorodený znamená jediné, ani iného niet. Kto je tá Panna Mária, pre ktorou exorcisti hovoria, že sa trasú aj démoni? O ktorej exorcisti hovoria, že sa trasú aj démoni? Panna Mária je to, čo stále hovoríme, je to prezliečený sám najvyšší, čiže Satan. 2. Korinťanom 11.14. A nie div, veď sám Satan sa pretvaruje na anjela svetla. To trasenie z démonov pred Pannou Máriou, pred vyslovením Panny Márie slova, znamená buď trasenie sa podriadených pred svojim vodcom, pred najznešenejším výmyslom svojho vodcu. Vo svete démonov totiž existuje hierarchia, rovnako vo svete anjelov tiež existuje hierarchia. Alebo znamená to trasenie démonov ako hru len pre ľudí a hru toho, kto tú Pannu Máriu vymyslel, aby mal ľud, neznajúci písmo, potvrdenie svojej viery a zjavení, ktoré dostáva. Môže to byť aj jedno, aj druhé. Ľud, ktorému nestačí jedno dostatočné, úplne pre tento čas zjavenie Boha, čiže Božie slovo, ten dostáva množstvo iných falošných zjavení. Môže nastať otázka, a kríža sa prečo démoni boja? Zasa keď si vezmeme Bibliu, tak kríž s telom je zobrazenie božstva, podoby Boha. Je to modla, ohavnosť pred Bohom. Čiže diabol sa bojí v úvodzovkách modly. A to zasa len dáva potvrdenie jeho vymyslenému zvodu, keď okolo roku 1000 Rím schválil zobrazovanie modiel a poprel druhé prikázanie desatora. Za modlami sú démoni. Úcta k démonom. Démoni teda hrajú hru, že sa trasú pred modlou, ktorú vlastne oni sami zastupujú. Izajáš 45:18-19, lebo toto hovorí Pán Boh, stvoriteľ neba. On je Boh, ktorý stvoril zem, učinil ju a upevnil. Nie prázdnou ju stvoril, obydlím ju urobil. Ja som Pán a iného niet. Nie v úkryte som hovoril, na tmavom mieste zeme. Nepovedal som Jakubovmu potomstvu, nadarmo ma hľadajte. Ja som Pán, ktorý vravím pravdu a oznamujem priamosť. Božie slovo je písaná priama pravda. Priamo Boh hovorí k ľudstvu. Nehovorí v úkryte, aby sa mohli domnievať, domýšľať si, vymýšľať. Kto bude hľadať pravdu v Božom slove, nájde ju. Boh mu ju potvrdí a zjaví mu pravdy svojho slova a príde k pravému Bohu. Kto hľadá pravdy v učení Ríma, magistériu Ríma a pravdy v zjaveniach Panny Márie, tak Rím a Panna Mária mu potvrdia len to, čo mu veria a chcú veriť. A po smrti takíto ľudia prídu k svojmu Bohu, v ktorého dúfali. Prídu ku svojej kráľovnej do večnej záhuby. Diabli veľmi dobre vedia, kedy nastane ich posledná hodina, preto vo svete ako vynikajúci znalci písma vymýšľajú zvody, ktoré neveriaci Božiemu slovu nerozlíšia, neuvidia. A diabli hrajú divadlo, len aby ľudia nenaleteli Božiemu slovu, ale aby naleteli zvodom a zjaveniam. Ak chcú katolíci rozlíšiť pravosť nejakého zjavenia, nedokážu to, lebo nemajú mieru pravdy. Preto sa vždy spoliehajú na vyrieknutie Ríma ohľadom zjavenia. To je ich pravdou. Roma locuta causa finita. A rozlišovacie znamenie Ríma pri pravosti zjavenia sú, či sú súhlasné s rímskou náukou, či potvrdzujú pravdy Ríma, hierarchiu Ríma, kňazov, omše, očistec a tak ďalej. Môže nastať otázka, prečo exorcisti dokážu vyhnať démonov? Démoni len preto, aby potvrdili svoj zlod, sami najprv sa preukážu na neveriacom človekovi zaujaním alebo čudným správaním, metaním sa a podobne. No ak pozrieme na formulky exorcizmu, exorcisti vyháňajú démonov v mene Ríma, v mene rímskej cirkvi a prostriedkami rímskej cirkvi. Čiže prostriedkami, ktoré písmo vôbec nepozná. Krížom s telom, menom Panny Márie, ružencami, sveteninami, olejčekmi, omšami. Čiže v mene zvodu, v mene modiel, v mene výmyslov, ktoré sami démoni vymysleli, hrajú démoni divadla potvrdzujúce prostriedky rímskeho exorcistu. Zatiaľ čo pán Ježiš vyháňal démonov svojim slovom, Božím slovom a na prvý krát, pri rímskych exorcistoch skoro nikdy nevýjdu démoni na prvý krát. Väčšinou vždy treba množstvo sedení a exorcizmov, rovnako ako pri finančných poradcoch. Jedna staršia pani katolička, ktorú som poznal v roku 2000 na púti v Izraeli, ju nemôžu ani najlepší exorcisti oslobodiť od pokúšania démonov a tak jej povedali, že má trpieť a nech to obetuje. Nie je posadnutá, ale vidí do duchovného sveta a démoni ju škriabujú na tele viditeľnými škrabancami. Každodenne chodí na omše, príjmania, utrpenia od démonov, obetuje za kňazov, za duševočistci, za obrátenie hriešnikov, za rímsku náuku. Dáva nám Božie slovo Ježišov príklad, že by mal rôzne sedenia s posadnutými a nakoniec ako nemohúcim povedal, obetuj to za obrátenie hriešnikov a za farizeov a zákonníkov a za záchranu Lazára či boháča zo čistca. A čo s posadnutými kresťanmi? Kresťania, spasení ľudia, nemôžu byť posadnutí, pretože sú Božím chrámom, prebýva v nich Duch Svätý. Bodka. Ako vyhnať démonov z posadnutých ľudí? Pokiaľ človek neverí Božiemu slovu a Kristovej jedinej, dokonalej, dokončenej a dostatočnej obeti, vyháňanie démonov na neveriacom človeku nemá zmysel. Pretože Božie slovo je mocné a ak by aj démon sa vyhnal a človek by neuveril, jeho stav bude 7-krát horší ako predtým. Matúš 12:43 až 45. A keď vyjde nečistý duch z človeka, chodí po miestach, kde nie je to vody, hľadajúc odpočinutie a nenachádza. Vtedy hovorí, navrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený. Vtedy ide a pojme so sebou 7 iných duchov horších ako ja sám a vojdúc prebývajú tam a posledné veci toho človeka budú horšie ako prvé. Tak sa stane i tomuto zlému pokoleniu. Démoni sa musia triasť pred zvestovaním evanjelia, ktoré je Božou mocou na spasenie. To, že práve v Ježišových časoch bolo toľko posadnutých ľudí démonmi a práve v Izraeli, kde mali pravého Boha, to nie je náhoda. Musela sa ukázať sila a moc príchodu Mesiáša, čiže v tom čase prítomného Božieho kráľovstva na zemi. Matúš 12:28. A jestli ja Božím duchom vyháňam démonov, vtedy nečakane prišlo k vám kráľovstvo Božie. Čiže kde je kráľ, tam je kráľovstvo. Ježiš Kristus odišiel do neba, a keď znova príde, znova nastane kráľovstvo. Čo znamená vyháňanie zlých duchov Kristovo mene pre jeho učeníkov? Túto moc učeníci a apoštoli skutočne mali po Ježišovom na nebo vstúpení. Všetko toto bolo pre potvrdenie náuky hlásanej apoštolmi. Ako je náuka spísaná na papier, ako kolujú listy apoštolov po zboroch, tak ustupujú viditeľné zázraky, jazyky a to, všetko toto bolo sprevádzané ohlasovaním evanjelia. A čím viac rokov žili apoštoli od čas Krista, čím viac náuka bola spísaná, tým menej sa prejavovali viditeľné znamenia. Ako náhle skončili apoštoli, zostali po nich listy združené do kánonu písma a Božia moc je presmerovaná do sily evanjelia a sily Božieho slova. Čiže ten, kto uverí evanjeliu, Božiemu slovu, Vtedy odjedú z človeka niektoré choroby, aj mnohé pokušenia a závislosti. Teraz sa vrátim ku Genesis, čo sme čítali. Môžeme si otvoriť znova Genesis, 3. kapitolu. Pri rozoberaní Genesis musíme vidieť to, čo je tam napísané. Genesis 3.12. Adam odpovedal, žena, ktorú si mi dal pomôcť, tá mi dala zo stromu a ja som jedol. O akej žene rozpráva Adam a Boh? O Eve. Není tam žiadna zmienka o Pane Márii. 15. verš. Medzi kým ustanovil Boh nepriateľstvo? Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Čítam katolícky preklad, aby to katolíci rozumeli. Ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš petu. Čiže medzi kým je nepriateľstvo? Medzi Evou a hadom. Čiže žiadna Panna Mária tam není. Medzi koho potomstvom je nepriateľstvo ustanovené? Medzi hadovým, čiže diablovým potomstvom a Eveným potomstvom. Koho potomstvo rozšliape hlavu hadovi? Ženine, Evine. Žiadna Panna Mária tam není. Kto rozšliape hlavu hadovi? Ono potomstvo. Ono ti rozšliape hlavu, písmo píše. Evine potomstvo. Kto bude raniť petu Evinu potomstvu? Diablové potomstvo. Sám diabol. Čo urobili katolíci? 1. Korinťanom 15.22. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, zrovna tak i v Kristovi všetci budú oživení. Keďže Adama Božie slovo dáva do súvislosti s Kristom, oni si vymysleli, že Eva je v súvislosti s Pannou Máriou. A samozrejme zjavenia Panny Márie s radosťou hovoria o sebe ako o druhej Eve. No Biblia nikde k tomu ani v náznaku nevedie. A teda vždy, čo sa navyše pridá, čo nie je v Biblii, je vždy od zlého. Ján 8.44, vy ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku a nestal v pravde, pretože v ňom pravdy niet. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a otec lži. Za Evu dosadia Pannu Máriu, pretože hneď a tak pozornosť hneď upriamia na to, že Eva je predobraz Panny Márie a už môžu pokračovať bez toho, aby ľudia rozmýšľali vo všetkom prirovnávajúcim na Pannu Máriu. Automaticky, kde písmo hovorí o Adamovi, pridávajú k nemu Pannu Máriu ako Evu. Ale Genesis nehovorí v obrazoch, ale priamo. A potom dajú na miesto slovo ono, slovo ona. A tak Panna Mária šliape hlavu hadovi. Kto je matka všetkých žijúcich? Genesis 3.20. Panna Mária či Eva? Adam nazval svoju ženu menom Eva, lebo sa stala matkou všetkých žijúcich. Rím prekrúti aj Jánove slova pod krížom. Ježiš ako najstarší syn mal podľa zákona povinnosť postarať sa o matku, pretože Jozef už bol mŕtvy. Pod krížom zveruje túto starostlivosť do rúk toho učeníka, ktorého najviac skladal dôveru, v Jána, a tak zveril Máriu do jeho starostlivosti. No Rím automaticky pre potvrdenie svojej náuky vidí Jána ako príklad pre všetkých, že majú Pannu Máriu zobrať k sebe, má sa stať ich matkou, má sa stať matkou každého. Lenže zasa Biblia nás k tomu vôbec nevedie. Nevedie nás k tomu, aby sme k ženám sa utiekali, ale iba k Bohu. Všetky modlárske náboženstvá majú spoločný prvok, a to je ženské uctievanie, ženské božstvo. Čie potomstvo teda rozdrtí hlavu diablovi? Evine. Tej potomstvo, ktorú diabol zviedol, tej potomstvo rozdrtí zvodcovi hlavu. Veršie o potomstve drtiacom hlavu je prvá predpoveď o Mesiášovi, ktorý rozdrtí diablovú hlavu. Zo ženy, z Evy, z matky žijúcich, ktorá bola zvedená, bude nakoniec potomstvo, ktoré hadovi rozšliape hlavu. To bude potupa a bola to potupa pre diabla, aby vedel, že tá žena, ktorú zviedol, nakoniec, že je potomstvo, mu rozšliape hlavu. Donedávna mali katolické čítania v kostoloch pri čítaní z Genesis namiesto slovo ona, slovo, namiesto slovo ono, slova ona. Ale písmo hovorí ono rozšliape, nie ona rozšliape. Ono sa rovná Ježiš Kristus. Ježiš Kristus porazil na kríži pekelné mocnosti a diabol mu zranil petu. Zranenie pety u Krista to je utrpenie od Getsemani po smrť. Vtedy si démonský svet myslel, že porazil Mesiáša. Kolosanom 2:14-15 zotrel zložobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám a odstranil ho tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstva a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. Od Kristovo kríža a zmrtvých stane je Kristus ten, ktorý stojí diablovi na hlave, takže diablová moc je vo svete veľmi slabá. Preto ani posadnutí tu nie sú, ako bolo to v Izraeli. Veriaci kresťan je Kristovým telom, teda veriaci v Krista je v Kristovi a drtí hlavu satana pod nohami. Ono to sa rovná Kristus a každý veriaci v Krista. Rimanom 16:20 A Boh pokoja čoskoro rozmliaždi satana pod vašimi nohami. Pod kým? Pod nohami Panny Márie? Pod vašimi nohami, hovorí bratom vo viere. Je to Panna Mária? Nie. Veriaci v Krista mliaždia satana pod nohami. Ježišova matka Mária, nie Panna Mária, nehovorím o Pani Márii teraz, je rovnako ako každé vykúpené a spasené potomstvo Eviným potomstvom. Pokiaľ žila na tomto svete, bola jedna z tisícov vyvolených poznať Božie slovo a jedna z tisícov znovu zrodených, na ktorej sa toto biblické proroctvo plnilo. Nebola jedinou, ale bola jedna z tisíca. Ale iba kým žila. No démonský svet upriamuje na inú ženu. Pánu Máriu, ona drčí, iba ona diablovi hlavu. Katolíci automaticky tvrdia, Panna Mária drtí diablovi hlavu a tak ten, kto uctieva Pannu Máriu, modlí sa ku nej a klania sa jej, tak potom Panna Mária za nich rozdrtí diablovi hlavu. A tak nezostáva nič iné, iba katolíkovi drtiť ruženec k Panne Márii a spoliehať sa na Pannu Máriu ako na tú, pred ktorou sa aj démoni trasú, pretože Boh je slabý, Ježiš Kristus je slabý a z nich si robia démoni srandu. Ich mena sa neboja. Hoci kto, kto začne čítať Bibliu, túži po moci a sláve, ktorou by ho ľudia obdivovali, keby robil zázraky, keby vyháňal démonov, keby uzdravoval, to by sa ľudia okolo mňa točili. Vidia z charizmatických vodcov, aké sú uctievaní zástupmi. V rímskom katolicizme predstavitelia nie sú až takí uctievaní, no ich ceremónie sú uctievané. Na kňaza povedia katolíci kadečo, ale na jeho ceremónie nič. Veria jeho ceremóniám a úkonom. Len aby dieťa bolo pokrstené, len aby sme zoboli zosobášenie v kostole, len aby nás farár pochoval. Do seminára sa vstupuje nie kvôli tomu, aby seminaristi spoznali viac Boha, ale aby sa naučili ceremónie a rímsku náuku. Lenže všetku slávu má zužať Boh, jedine Boh, a jedine jeho slovo. Nie človek, nie ceremónie. Preto kresťan, ktorý neohlasuje evanjelium, nie je kresťan. Evanjelium je Božou mocou. Pred evanjelium sa skutočne trasú démoni a zúria do nepríčetnosti. Tam, kde bolo povedané evanjelium, nastáva skutočná démonská opozícia. Satan môže pravému veriacemu tak akurát zraniť petu, ale mu už neublíži, inak nespôsobí, aby bol zatratený, aby bol zvedený od Krista. Nepriateľstvo medzi satanovým potomstvom a Eviným potomstvom v Kristovi spôsobuje, že nám satanovo potomstvo bude raniť petu. Dokonca vieme, že to potomstvo, ktoré nám bude raniť petu, je práve z našich najbližších. Ak nepríjmu evanjelium, tak sa stávajú viac otvorení démonskému pôsobeniu. Viac primknú z vodu, viac vzývajú Pannu Máriu, viac drtia ružence. Vo svete existuje buď alebo, buď Kristus alebo démoni. Nie je stredná cesta. To, čo zažívajú katolickí exorcisti, to je len hra démonov. No skutočnú démonickosť už zažili mnohí kresťania na vlastnej koži. Ako sa len démoni trasú, keď sa hovorí o Bohu, iba o Bohu a jeho synovi a jeho diele. Aké hrozné démonské útoky zažili v začiatkoch obrátenia nemnohí od svojich rodín, keď sa dozvedeli, že už neveríme omši, kňazom, Panne Márii. Ak teraz počujú slovo Boh a Ježiš Kristus a spása, trasú sa v duchu, cítia odpor v duchu a hovoria, nehovor mi už o tom, ver si čomu chceš, ale mňa nehaj na pokoji, ver si čomu chceš, ale nehaj si to pre seba, nešír to ďalej, tu je katolické územie. A boja sa teraz prijať hoci čo, čo im písomne ponúkneme o Bohu. Ak to príjmu, ani na to nepozrú, i hneď to zahodia. To je skutočná démonickosť. To je strach pred Božím slovom a odhalením podvodov diabla. Jeden katolík mi horlivo posielal mariánske zjavenia, skúsenosti exorcistov, no keď som mu ja niečo poslal, i hneď odpísal. Ja to aj tak nečítam, neposielaj mi to. On môže, ale mne zakazuje. To je démonickosť. To je strach pred Božím slovom. Touto kázňou som teraz prišliapol silno satanovi hlavu. Čo teraz? Treba mi urobiť sochu, ako zrčím hlavu satanovi? Budete ma uctievať a kláňať sa mi a modliť sa ku mne, pretože zrčím hlavu satanovi? Ja som len jeden zo 100 000 žijúcich znovuzrodených. Som jeden z nich. To, že mi Boh dal takéto poznanie a múdrosť, to ma nerobí svetejším od iných znovuzrodených. To, že som bol veľký modlár a ctiteľ Panny Márie a bol som v kláštore a chcel som sa stať farárom, čiže pátrom, no obrátil som sa, to je len Božia milosť a dôkaz, že ako ja, ako aj apoštol Pavol, ako aj najväčší hriešnici sveta majú možnosť a najväčší modlári obrátiť sa. Ak som ja dostal 5 talentov, mojou úlohou je získať ďalších 5. Ak nejakému kresťanovi dal Boh 2 talenty, on sa má snažiť získať ďalšie 2. Bieda tomu, kto dostal jeden talent a namiesto získania ďalšieho talentu ho zakope. Každý podľa svojej schopnosti, možnosti má získavať pre Boha ďalšie talenty. Aj každého minulosť je darom jeho pre budúcnosť. Vy rovnako, keď svedčíte a hovoríte rímskokatolíkom o evanjeliu, o spase, tiež drtíte diablovi hlavu. Čo teraz? Urobíme každému sochu, aby sa im ľudia kláňali a modlili sa ku nám? Nie nadarmo si Boh obrátil v zboroch či rímskokatolíka, či evanjelika, či charizmatika, či z ekumenických zborov, či baptistu, či bratského, či ateistu. Pre každého Boh mal svoj plán a každý má zúročiť svoju nevedomosť predošlého života pre poučenie druhých, ktorí sú v podobnom zvode, ako bol on. Matúš 10:32-40. Každého, kto ma vyzná pred ľuďmi a ja vyznám pred svojim otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, a ja zapriem pred svojim otcom, ktorý je na nebesiach. Nemyslíte si, že som prišiel? Priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dceru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto miluje syna alebo dceru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Nepriateľstvo medzi tými, čo sú v Kristovi a diablovým potomstvom, tu bude do konca sveta. Dajme si pozor, aby sme nohu, ktorou šliapeme diablovi hlavu, nepovolili. Tvrdenie ľudí, že sme všetci Božie deti, je nesprávne, nebiblické. Nedá sa to povedať ani v symbolickom zmysle. Všetci sme Božie stvorenia, ale nie sme Božie deti. Ten, kto sa narodil z Boha, je Božie dieťa. 1. Jánov 3.8. Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. A Syn Boží sa zjavil preto, aby zmaril diablové skutky. 1. Jánov 3.10. Podľa toho sa dajú rozoznať Božie deti od diablových detí. Kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha. Ján 6.70. Ježiš im odpovedal, nevyvolil som si vás 12 a jeden z vás je diabol. Náboženskí predstavitelia dostali túto odpoveď od Ježiša. Ján 8.44. Vašim otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď lúha, hovorí za seba, lebo je luhár a otec lži. Ten, koho otcom je Boh, plní túžby Božie. Ten, ktorého otcom je diabol, plní túžby diabla. Božie dieťa plní túžby Boha a Mári diablové skutky šliape po diablovi. Diablové deti plnia túžbu diabla a Mária Božie skutky šliapu po perlách. Neutrálny stav neexistuje. Kto nebojuje za Boha, je automaticky v opozícii voči Bohu. Božie deti vzdávajú úctu a slávu jedine Bohu. Ten, kto nemá Boha, ten vzdáva úctu a slávu kadekomu inému. Či v sochách, či v modlách, či v Pane Márii. Za tým všetkým je stále úcta k svojmu otcovi, k diablovi, ktorý od počiatku nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Budem pokračovať na budúce v rozoberaní zjavenia na tému ženy s 12 hviezdami okolo hlavy. Modlitba. Pane, hneva nás, koľko ľudí sa hrnie do záhuby, koľko ľudí odmieta Tvoje slovo, ktoré je pravda. Hneva nás, ako mnohí rímski predstavitelia s najvyššou honosnosťou do očí klamu miliarde ľudí a slepo nasledujú ľudia ich zvod. Hneva nás to, že tento zvod sa týka aj našej rodiny, že naša rodina odmieta slova pravdy a verí slepo klamstvám, vlkom oblečeným v barančom rúchu. Zároveň si ale uvedomujeme, že týmto nám chceš ukazovať, ako sa plní Tvoje slovo do bodky. A uvedomujeme si aj to, že náš boj nie je v našej sile a moci, ale že správa Evanjelia, ktorú máme niesť, je Božou mocou na spasenie hriešníkom a blúdiacim. Nech nás tento spravodlivý hnev pohýna prejavovať viac a viac, šíriť Tvoje evanjelium ľuďom rútiacim sa do záhuby. Amen.